Rēzeknes novadā, kas ir lielākais Latvijas novads pēc teritorijas platības un robežojas ar 9 novadiem Latgalē, šorudien tiek uzstādītas jaunas robežzīmes.
Vecās bija morāli novecojušas, tās atradās uz šiem vecajiem betona stabiem vairāk kā 30 gadus. Un viņas izskatījās ļoti neglīti.
Rēzeknes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste Diāna Selecka stāsta par jauno robežzīmju vizuālo identitāti, kur galvenais mācinieciskais elements ir mākslinieces Dainas Salmiņas pirms vairākiem gadiem izstrādātais novada logo.
2016. Gadā sākās ļoti intensīvs darbs pie Rēzeknes novada logotipa. Logotipu veido saules zīmes un datora mātes plates atmiņas bloka stilizācijas apvienojums.
Raksts sastāv no punktiem un līnijām, un tas ir kā stilizēts ornaments no novada kartes. Grafiskas uzartu lauku, upju un ceļu tīklu līnijas, ko ieskauj apdzīvotas vietas. Robežzīmju projektu, kas izstrādāts pēc Rēzeknes novada identitātes grāmatas vadlīnijām, izgatavoja uzņēmums Metāla projekts, turpina arhitekts Didzis Jaunzems.
Trīdimensionālo šo te ideju, ko izstrādājam mākslinieci no Rēzeknes, mēs vienkārši pārvērtām trīsdimensionālā objektā. Tā ideja bija tāda, ka šo te rakstu, kas arī ir ticis veidots, ņemot gan, teiksim, latviešu tautas motīvus un arī tādu laikmetīgu pienesumu, mēs arī vēlējamies arī iekļaut šajās Rēzeknes novada robežzīmēs. Mēs izvēlējamies divus materiālus, kas bija cementa plāksnes un nerosiešais tērauds. Lai viens teiksim, materiāls ir tāds, kas ir tāds raupjāks un tāds īstāks, un otrs ir kaut kas laikmetīgāks, kaut kas, kas ir saistīts arī ar tehnoloģijām, līdzīgi kā šī te mākslinieca izvēlētā mātes plate kā viens identitātes vadmotīviem. Lāzerējām rakstus nerosējušā tērodā, un vēl viena ideja, tieši kāpēc mēs izvēlējāmies nerosējušo tērodu, mēs vēlējāmies, lai šī zīme, kas ir uzstādītas, lai viņas mainītos līdzi laikam. Tas nozīmē, ka nerosīšos tāds, kas ir slīpēts, viņš paļaļai atspoguļo arī apkārt. Tas nozīmē, mums būs zaļi koki apkārt vasarā, tad teiksim, robežzīmē būs cita nokrāsa, kā piemēram ar apsnigušu apkārt ziemā.
Pēc pirmo robežzīmi uzstādīšanas atklājies, ka lai arī pati robežzīme ir oriģināla, tā pārāk iekļaujas apkārtējā vidē, un kā atklāja projekta autors Didzis Jaunzems, pašlaik projektētājs kopā ar pašvaldību strādā pie tā, kā šo objektu padarīt vairāk pamanāmu jebkurā gada laikā. To, ka jaunās robežzīmes grūti pamanāmas, jo īpaši vēlākā dienas stundā, norādīja arī autobraucēji.
Šobrīd šīs zīmes ir uzstādītas, bet tāpat tās vēl tiek testētas, tas šis konkrētais pagriezījums pret ceļu, šīs krāsu salikums aizmugurējām cementa plāksnēm, tāpēc tas vēl ir savā veidā procesā. Ir doma par to, ka ienaks tumšajā laikā iespējams šos te frēzētos daļas varbūt krāsot atsarojošā krāsā, lai ienaks tumšajā laikā tas arī būtu labāk redzamas.
Pašlaik jau ir uzstādītas 3 jaunās robežzīmes. Pēc pašvaldību teritoriālās reformas, kad Rēzeknes novada teritorija paplašināsies, plāno uzstādīt vēl 3 zīmes. Stāsta Diāna Selecka.
Šobrīd zīmes ir uzstādītas uz lielajām šosejām, uz šosejas A13 Rušenicā un Vonogovā, tas ir Kārsavas pusē un Daugavpils pusē, un uz šosejas A12 Ludzas virzienā Stolbokā.
Jauno robežzīmju izgatavošana un uzstādīšana, kā arī veco zīmju demontāža, Rēzeknes novada pašvaldība izmaksās nepilnus 42 000 eiro. Mainoties Latvijas novadu robežām pēc teritoriālās reformas, robežzīmju pārvietošanas jautājums kļūs aktuāls arī citām pašvaldībām. Piemēram, pašreizējiem Ilūkstes un Daugavpils novadiem, kas tiks apvienoti vienā novadā ar jaunu nosaukumu Augšdaugavas novads. Iveta Čigāne, Latvijas radio studija, Latgalē.